Nā, nu man skaidrība ir absolūta. Es esmu latgalīts un es gribu dzīvot latgalē. Es negribu būt tāds pseido, nezinu, vidzemnieks.
Mēs esam par Madonas novadu.
Uz gaišāku pusi.
Trešdienas vakarā Varakļānu novada kultūras namā, kur pēc Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijas deputātu aicinājumu uzklausīt iedzīvotāju viedokli, rīkota publiskā apspriešana, brīvu sēdvietu praktiski nav.
Mums tur notiek dejas un pasākumi, visa pašdarbība ir saistīta ar Madonu.
Sen visas iestādes, viss ir Madonā 56 gadi
bijām. Mēs neko nezinām.
Limnīca mums ir autobus pietura 2 km, pie Madonas mums ir 200 metru.
Te ir mūsu atbildība vēsturis priekšā. Ar Latgali mums ir vienotis arī mos svarīgos šos Latgalis diecēzes lītes, un tāpēc es uzskatu, ka visai šai reformai ir jonūteik 5 kultūru vēsturiskajiem reģionim.
Vietējā kopiena sašķēlusies divās daļās. Tie, kas uzskata, ka nelieliem Varakļānu novadam būtu jāturpina dzīvot vidzemē, kā tas noticis jau daudzus desmitus gadus kopš padomju laikos tas bijis iekļauts kādreizējā Madonas rajonā, un otra puse, kas ar jauno teritoriālo reformu cer mainīt kultūrvēsturisko netaisnīgumu un atgriezt Varakļānus un tam piegulošos pagastus vēsturiskajā Latgales reģionā. Varakļānu novadu pievienojot Rēzeknes novadam.
Es esmu piedzimusi Madonas rajonā, kas vispār nesaprotu, kāds var būt Rēzeknes rajons.
Es pats esmu Latgalīts, un tieši šajā ziņā man ir zināmas bažas, ja Kurmastiena un Varakļāni, kuriem ir ļoti tīra latgalīšu valoda, tiks pievienota pie Rēzeknes novada, kur dominē tomēr krievu valoda ļoti būtiski.
Bet atcerēsimies, ka Rēzeknes novada ir 25 pogusti, un arī ļoti latgalīšu pogusti.
Par Latgalijas identitātes saglabošanu, otra līte ir par Latgalijas identitātes attīstību. Stipri šaubos, ka ar taidu intensitāti tas tiks darāts Vidzemes reģionā.
Tamā brīdī, ka mēs ekonomiski būsim pievienoti Vidzemē, ZUS, mūsu latgaliskums. Cik daudz no jums ir Madonā ir latgaliski?
Kā atbildīgā ministrija savā jaunajā novadu kartē, tā Varakļānu novada pašvaldība savā lēmumā novada nākotni drīzāk redz kopā ar Vidzemi, jeb pievienojoties lielajam Madonas novadam. To Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijā vēl 31. Janvārī norādīja arī Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs.
Mēs, kā es saku, mēs kultūru vēsturisko mantojumu cienam un kultivējam, un ir pie mums arī latgaliskā kultūra, latgaliski runā daudzi no iedzīvotājiem, bet ja iet runa par pašvaldības funkciju veikšanu un to, kā tas notiek šobrīd un sadarbību, tad jebkurā gadījumā šobrīd visas skatieni ir uz Madonas pusi.
Tajā pašā laikā uzrunātajiem vietējiem uzņēmējiem šajā sakrā ir cits viedoklis.
Arī kultūrvēsturiski, man tīšām ekonomiski. Tur ir ceļš, tur ir magistrāle, aizbrauciet uz Madoni, normāli. Tur taču ir švaks ceļš. Zemes dienas tu izmantoji Rēzeknēju.
Es domāju un ceru, ka tomēr Latgalē būs vairāk tie Eiropas fondi īspējami, teiksim, kas speciāli ir domāti Latgales zonai. Un jau dūtajā momentā ir speciāla ekonomisko zona.
Tagad jūs jums tas nav īspējams pagaidam.
Varakļonos tas nav īspējams.
Tomēr kā uzņēmējiem, tā daļai citu uzrunāto varakļāniešu, viens no būtiskākajiem ir kultūrvēsturiskais un latgaliskās identitātes saglabāšanas aspekts. Un lai arī Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs un arī Madonas novada priekšsēdētājs Agris Lungēvičs vietējos iedzīvotājus mierināja, ka latgalisko identitāti vietējie iedzīvotāji nezaudēs arī iekļaujoties Vidzemē, šis aspekts nepārliecina dažādu latgalisko organizāciju pārstāvis un latgaliešu aktīvistus. Tā piemēram, režisors Viestur Skairiš Saeimas komisijas deputātiem šī jautājuma sakarā vēl janvāra nogalē norādījis valstiskās stratēģijas trūkumu.
Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums, kādā veidā iesākt teritoriālo reformu Latvijā, kas jau šeit parādījās, ka mēs iesākam no atsevišķām daļām, bet neiesākam no tā kopuma, mēs nedefinējam šos kultūru vēsturiskos novadus šo otro līmeni. Un ja mēs saprotam, ka Latvija tomēr satversmē sastāv no šiem kultūru vēsturiskiem novadiem, un tad, manuprāt, būtu tikai loģiski tomēr definēt šīs lielās lietas, kas ir Latgale.
Jautājums par Varakļānu novada iekļaušanu Rēzeknes vai Madonas novadā visticamāk Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisijā tiks skatīts jau nākošnedēļ. Bet līdz tam vietējai pašvaldībai ir uzdots apkopot pašu varakļāniešu domas. Varakļānu novada iedzīvotāji savu viedokli par novada pievienošanu Madonas vai Rēzeknes novadam var izteikt vēl līdz sestdienas 15. Februāra vakaram piedaloties informatīvajā aptaujā Varakļānu kultūras namā. Bet jau pirmdien šis jautājums vēlreiz tiks skatīts Varakļānu novada domes ārkārtas sēdē. Renāta Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē.